بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم عزيز برادرلر. صحيح البخاري دان أوتيتكن درسمزنا دوام اترامز. بغن الله تعالى حمد سنالر پیغمبر صلى الله عليه وسلم جا صلاة دعالر بلن. صحيح البخاري كتاب الإيمان كتابلر دان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دیگن باب داگه حدیثنا اقیمز. بو بابنین سر لوحسه کمنین تلدن و قولدن مسلمانلر سلامت بولسلر انا وشه مسلماندر دیب ناملنده. بو باب دا 10 رقملی حدیث کلگن. عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه دان روايت نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر كمنين تلدان وقلدان مسلمانلار سلامات بولسلر انا وشا مسلماندر. Kimki Allah qaytargan narsalardan qaytsa, ana o'sha muhojirdir. Mana bu o'rganadigan hadisimizning matni va tarjimasi. Endi hadisning sharhiga o'tamiz. Sharhimiz 7 qismdan iborat. Birinchisi haqiqiy musulmon. Ikkinchi qism tilning zarari tig'nikidan yomon. Uchinchisi hijrat hamma uchundir. 4-chisi murjialarga raddiya. 5-chi qism hadisda nima uchun qo'l zikr qilindi. 6-chi qism insonlarga azor beruvchilarning hukmi va bu illatdan qutulish yo'li. 7-chisi mustasno holatlar va hadis zamiridagi ma'nolar. Oxirida inshaalloh har galgidek xulosalar bilan yakunlaymiz. Shunday qilib sharhimizning 1-chi qismini boshlaymiz. Bu haqiqiy musulmon deb nomlanadi. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam barcha musulmonlar uchun nihoyatda muhim bo'lgan holatni zikr qiladilar. Inson Allohga va payg'ambarga ishonib iymon keltirar ekan, albatta bundan ko'zlagan maqsadi bu dunyoda Allohning roziligiga erishish va oxiratda jahannam azobidan qutulib jannatga daxil bo'lish. Mana shu maqsadda inson iymonga keladi, musulmon bo'ladi va Qur'on sunnatga amal qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ana shu maqsadga erishtiradigan yo'lni ko'rsatadilar. Mana shu hadis ham ana shunday ma'nodadir. Musulmon odam chin musulmon bo'lsa, iymoni mukammal bo'lsagina u do'zax azobidan qutulib jannatga kiradi. Agar u islomi noqis bo'lsa, musulmonligi chala bo'lsa, unda jannatga kirish qiyinlashadi. Jannatga kirishdan butunlay mahrum bo'lmasa ham, lekin azob va uqubatga duchor bo'lish xavfi bor. Jahannamga tushib azoblanish xavfi bor. Alloh taolo o'zi najot bersin. Bu hadisning zohiridan deydilar Shayx Badriddin Al-Ayni shorih. Bu hadisning zohiridan ko'rinadigan ma'no shuki, mana shu hadisni zohirida al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi, kimningki tilidan va qo'lidan musulmonlar salomat bo'lsalar ana o'sha musulmondir degan jumlalardan ko'rinadiki, demak mana shu odamgina musulmon ekan, undan boshqasi musulmon emas ekan degan ma'no zohir bo'lishi mumkin. Bir qarashda mana shunday tuyuladi. Lekin aslini olganda esa bu hadisning ma'nosi komil musulmon haqidadir deydilar. Masalan, arablarning iborasi bilan aytganda zaydunir rajulu, ya'ni erkak zayddir. Ya'ni bu degani zayd haqiqiy erkak, mard yigitdir, mard kishidir degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni haqiqiy insoniylik fazilati o'sha zaydda mujassam bo'lgan, u haqiqiy insondir degan ma'noda shunday ibora qo'llanadi. Bu narsa boshqa tillarda ham bor, bizda ham bor. Haqiqiy inson degan iborani qo'llanadi, chin inson deb qo'yiladi. Bu yerdagi hadis ham ana shu tarzda aytilgan, ana shu ma'noda aytilgan, ya'ni komil musulmon haqida so'z ketadi. Ya'ni boshqa odamlar undan ziyon ko'rmaydigan, uning tilidan va qo'lidan zarar topmaydigan inson komil musulmondir, uning iymoni komildir degan ma'noda tushunish kerak dedilar. Hozir yoz aytadilarki, bu yerda hadisdan murod al-kamilul islam, islomi komil bo'lgan insondir. Agar bu inson so'zi bilan yoki fe'li bilan, harakatlari bilan birovga azob yetkazmasa, bu komil musulmon bo'ladi degani bo'ladi. Imom Buxoriy xuddi mana shu ma'noni ta'kidlab, bundan keyingi hadislarni ham keltirganlar. U yerda Rasulullohga savol berishgan. Ayyul islami xayrun deb, ya'ni islomning qaysisi yaxshiroqdir deb so'rashgan. Shunda mana shu javobni aytganlar. Man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Ya'ni mana shu hadisda aytilgan so'z u yerda ham aytilgan. Kimningki tilidan va qo'lidan musulmonlar salomat bo'lsalar, ana o'shan odamning islomi eng yaxshi islomdir deb aytganlar. Demak, hamma tomonlama mukammal inson, eng yaxshi musulmon ana shudir degan ma'no chiqadi bu yerdan. Bu yerda Allohning haqqini va musulmonlarning haqlarini barobar ado qilgan inson nazarda tutiladi. Alloh va Rasulini buyurganlarini bajo qilib, Allohga ibodatini chiroyli tarzda ado qilsa, shirkdan, bid'atdan, riyodan xoli Allohga ibodat qilsa va mo'min musulmonlarning obro'larini to'kishdan saqlansa, ularga tili bilan yoki qo'li bilan azor yetkazishdan o'zini ehtiyot qilsa va hijratni qoyim qilsa, Alloh qaytargan narsalardan qaytsa, demak bu inson haqiqiy musulmondir, iymoni komil odam mana shudir degan ma'no kelib chiqadi bu yerdan. Lekin mabodo birov aytsa-ki, demak kimdir tili bilan yoki qo'li bilan odamlarga zarar yetkazishdan tiyilib yurgan bo'lsa, mana shu sifat bilan sifatlangan bo'lsa-yu, lekin u boshqa amallarni bajarmaydigan bo'lsa, shu bilan ham u komil musulmonlikka da'vo qilsa bo'ladimi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, albatta yo'q. Musulmonlik faqat buning o'zigina emas, aytadilarki shoyxlar, ulamolar boshqa amallarni ham bajo qilgan holda islomning 5 ta farzini va yana boshqa ibodatlarni, uning zimmasiga farz bo'lgan ibodatlarni bajo qilgan holda mana bu hadisga amal qilsa, demak u komil musulmon bo'ladi dedilar. Unday bo'lsa nima uchun bu hadisda mana shu narsa zikr qilindi, ya'ni musulmonlarga azob bermaslik zikr qilindi deb so'ralsa, mana shu narsani ahamiyati nihoyatda yuksakligi, buyukligi uchun aytildi. Ya'ni dilozorlikni tark etish bu komil musulmonlikning sharti, shartlardan biri ekanidan bu narsa aytildi. Bo'lmasa boshqa ibodatlarni, boshqa arkonlarni ham bajarsa inson musulmon bo'ladi. Lekin to uning tili va qo'lidan boshqalar azor chekmaydigan darajaga ko'tarilmaguncha uning iymoni komil bo'lmaydi dedilar. Ba'zi shorihlar, agar inson mana shu narsalarga amal qiladigan bo'lsa, bandalar bilan muomalasini chiroyli qiladigan bo'lsa, bu Alloh bilan ham muomalasini chiroyli qilib oladi degan so'zga ishoradir deyishgan. Ammo bu narsa to'g'ri emas deydilar bu shorih, ya'ni al-ayni bu mulohazani istisno qiladilar. Chunki buning raddiyasi shundan iboratki, birinchidan hadisda bunday ishora yo'q. Ikkinchidan, bu narsa yuzaki musulmonlikni da'vo qiladigan odamlar uchun qo'l keladi. Boshqalarga azor yetkazmasdan, beozor bo'lib yurgan holda Allohning ibodatlarini bajarmasdan ham mana biz komil musulmonmiz deyishga jur'at qiladiganlar ham topiladi hayotda. Allohga ibodat qilmaydilar, Allohga ibodatni chiroyli qilmaydilar, Alloh bilan munosabatlarini, muomalalarini tuzatmaydilar, odamlar bilan esa chiqishib ketaveradilar. Har qanaqa toifa bilan til topishib, hammani ichiga kirib ketaveradigan, yaxshi bilan ham, yomon bilan ham yurib ketaveradigan, hech kimga azob yetkazmaydigan inson, demak, da'vo qiladigan bo'lsa, komil musulmonlikni albatta u narsa rad etiladi. Demak, bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni musulmonlarni, ummatlarini, atrofdagi kishilari bilan, o'zlarini yaqinlari va uzoqdagi odamlar bilan ham munosabatlarini chiroyli qilishga buyuradilar. Odamlarga aziyat berishdan saqlanishga chaqiradilar. Insonlar bilan yaxshi munosabatni saqlash va chiroyli xulq odob bilan inson o'zini tuzatish, xulqini tuzatish axloqi odob qoidalarini o'rganish mana shu bilan insoniylik mukammallashadi, odamgarchilik joyiga keladi. Qarangki, musulmonlik ham mana shunga bog'liq ekan. Demak, musulmonlik odamiylikdan iborat, insoniylikdan iborat qolaversa, mana shu insoniylik bilangina islom mukammal bo'ladi. Odamgarchilikni bilmaydigan, insoniylikni joyiga qo'ymaydigan, odamlarning haqqini bilmaydigan, odamlarni hurmat qilolmaydigan odam hech qachon komil musulmon bo'la olmas ekan. Har qancha ko'p ibodat qilsa ham, lekin u boshqalarga azob yetkazib qo'yishdan o'zini saqlamasa, u komil musulmon bo'la olmaydi ekan. Hasan al-Basri abrorlar jannati odamlarni ta'rifida aytgan ekanlar: "Humul ladina la yu'duna darra va la yarduna sharra." Ular shunday bo'ladilarki, bir kichkina chumoliga ham azob bermaydilar, hech qanday yomonlikka rozi bo'lmaydilar. Ya'ni zar deb arabchada chumolini eng kichkina turga aytilar ekan. Demak, mo'min yaxshi odamlar, jannati odamlar noo'rin azob bermaydilar. Chumoliga ham azob yetkazishdan o'zlarini tiyadilar va yomonlikning har qanday turidan hazar qiladilar. Bu suhbatimizning birinchi qismi edi, ya'ni komil musulmon, haqiqiy musulmon qanday bo'ladi? Mana shu hadisda aytilgani nazarda tutilgan, demak, haqiqiy musulmonlik ekan. Ikkinchi qism: tilning zarari tig'nikidan yomon.